Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou asi 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Občas čtu své povídky. Mimochodem, 8 vánočních povídek jsem v těchto dnech vydal jako audioknihu. Podrobnosti najdete na webu miloscermak.com. Tento podcast vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. Pokud ho máte rádi, řekněte o něm svým kamarádům, známým či blízkým. Dnes mám na začátku jednu otázku. Kdy jste naposled četli poezii? A to opravdu tím způsobem, který čtení poezie vyžaduje a vy jste v ní hledali ty nejniternější prožitky a emoce. Kdy to bylo? Nemusíte odpovídat. Zároveň pravdou je, že když nepočítáme literární recenzenty, vědce, vydavatele či samotné básníky, pak většina lidí čte poezii v době dětství a hlavně dospívání. A v pozdějším věku se k ní vracíme spíše výjimečně. Můj host Ondřej Hrabal je mladý, byť dospívání už má dávno za sebou. Je ročník 1995 a poezii nejen čte či poslouchá, ale také píše a recituje. Je představitelem žánru, který si v poslední době našel nečekanou popularitu. Věnuje se takzvané slam poetry. Slameři jsou takovými rockovými hvězdami literárního světa. Jejich klání přitahují stovky, někdy i tisíce diváků. Jde o představení na pomezí umění, zábavné show a sportovního klání. Náhodně vybraní diváci vystupující hodnotí a představení tak mají své vítěze i poražené. Ve slam poetry se dokonce konají republikové šampionáty a Ondřej Hrabal se stal v této disciplíně mistrem Česka. Poezii však také píše a v těchto dnech mu vychází už druhá básnická sbírka Radci. Té první se prodalo na poměry žánru velmi slušných 1000 kusů. Radci by mohli být ještě úspěšnější, protože jsou působivou a zároveň velmi současnou knihou. Samozřejmě jsme o ní s Ondřejem Hrabalem mluvili. A taky o tom, jestli se slam poetry dnes v Česku dá uživit. Čím se tenhle žánr liší od stand-up komedy? Je těžší publikum rozesmát a rozplakat, anebo dojmout a šokovat? Jaké to bylo prožít začátek pandemie ve Vídni? A proč Ondřej Hrabala toto město tak přitahuje? Hostem 103. dílu je Ondřej Hrabal, mistr republiky ve slam poetry z roku 2018, který v tomto roce žil střídavě ve Vídni, na Slovácku a ve Švýcarsku. Miluje Vídeň, děsí ho zavřené dveře a právě vydává sbírku Radci. Přeju příjemný poslech. Přečetl jsem si včera tvoji novou sbírku, druhou, která se jmenuje Radci.
Líbila se ti?
Já samozřejmě jako civilizovaný člověk ze západu, heterosexuál středního věku, básně nečtu.
Co se mě ulevilo teda?
Naposled jsem četl básně zhruba ve 20. Málo kdy se k básním dostanu. A četl jsem Radci a musím říct, že Radci mě velice, velice zaujali a je to moc hezký. Opravdu, klobouk dolů.
Díky. Tak tedy autorské čtení v podcastu. Je to první v tom 1%?
Ano, poprvé.
Hashtag fuck COVID-19. Neumím dýchat s rouškou. Svět mi jasně dává najevo, kam nepatřím. Mít tělo je pro slabochy. Chodit s obrazem holky. FaceTime bez synestezie. Neumím dýchat s rouškou. Hranice jsou jako dveře domu. Jakkoliv chceme odrazit vetřelce, zamykáme sebe. Nechtěl jsem už nikdy drive-thru, ale restaurace jsou zavřené. Neumím dýchat, mluvím s reproduktorem, místo doteku čehokoliv, junk food. Zaplatíme bezkontaktně.
Velmi dobrý, opravdu. Já jsem tě nežádal o recitaci té básně jenom proto, abyste si poslechli a jenom proto, že se mi líbí, ale i proto, že to je ten druhý rozměr tvý tvorby, poezie, to, že ty vystupuješ jako, říká se slemer, nebo
slemer, no.
Vystupuješ jako slemer, což je v posledních několika letech velice, velice populární umělecký žánr, velice populární samozřejmě v uvozovkách, ale v rámci mluveného slova možná asi nejpopulárnější žánr, populárnější u tvý generace třeba víc než stand-up comedy nebo další podobný žánry nebo divadlo samo o sobě. Na slam poetry chodí stovky lidí a ty jsi měl i 100 000 posluchačů nebo diváků, když jsi vystupoval na demonstraci na Letný. Co pro tebe slam poetry znamená? A možná vysvětli, co to je slam poetry.
Myslím si, že je to potřeba si vidět, že ta vysvětlení jsou vždycky trošku zavádějící. Říkáme, že je to forma autorského, nebo je to žánr vlastně spíš autorského přednesu poezie. Z mého pohledu je to jenom prostor, kdokoliv vlastně ve většině případů může vylézt na pódium a předvádět prakticky cokoliv. Samozřejmě tím, že je v názvu slovo slam, což jako značí nějakou údernost, a slovo poetry, což nějak jako předpokládá, že se budeme snažit o poezii, tak vede k tomu, že ti autoři, co se do toho hlásí, píšou většinou ve verších. A je to o tom dostat poezii from page to stage, dostat ji blíž k lidem. Může se tam přihlásit de facto kdokoliv a na tom pódiu může dělat skoro cokoliv, akorát nesmí používat rekvizity nebo kostýmy a musí pracovat s autorským textem. Takže někteří lidi improvizují, velká většina spíš píše texty, které si předem připravuje, učí se je nazpaměť, pak si je performuje. Z mojeho pohledu je na tom zajímavé to, že podobně jak u dalších žánrů mluveného slova jsme svý jako dramaturgové, scénáristi, režiséři i herci, jasně, že si člověk fakt tu báseň napíše, musí si vymyslet, jak to bude předvádět a pak jako mít tu odvahu jít na pódium a ukázat to.
Ono součástí definice toho žánru možná je i to, že není ani tak přesně definovaný, co máš dělat, ale spíš co nemáš dělat. To znamená, že myslím, že v těch podmínkách, nebo že se říká podobně jako u stand-upu, že bys neměl mít žádný kostýmy, žádný rekvizity, že bys neměl být v nějaký roli, ale že vlastně seš na pódiu a předvádíš a jde z tebe nějaký tok slov.
No, ten slam je docela podobný stand-upu, bych řekl, akorát má trošku jiné cíle. Že jo, já si myslím, že zásadní cíl stand-upu je pobavit publikum, zjevný jako jediná možnost úspěchu je rozesmát ty lidi. Kdežto slam může cílit na úplně jiné emoce. Tam může mít slamer snahu to publikum dojmout, rozplakat, rozesmutnit, šokovat. Takže je tam trošku širší, bych řekl, nebo že ten vlastně performer si může vybrat, jak jim to povede směrem trošku víc.
U stand-upu zase ta výhoda to, že tím cílem je rozesmát lidi, tak stand-up je pro mě taková ultimátní forma, kde ty se okamžitě dozvíš, jestli jsi uspěl nebo ne, protože smích jde těžko, lidi se nesmějou jen ze slušnosti. Ze slušnosti ti lidi zatleskají, usmějou se, řeknou ti, bylo to fajn, bylo to zajímavý, ale rozesmát lidi ze slušnosti je těžký, většinou se na to vykašlou. Takže u stand-upu vlastně velmi přesně, ty nepotřebuješ, když slezeš z pódia, se ptát kamarádů, bylo to dobrý, bylo to takový, ty prostě víš, už v té chvíli, kdy jsi na pódiu, jestli je to dobrý nebo není to dobrý. Pozná to taky slamer, jestli ty lidi dostane, když to není ten smích, jestli je dostane na svou stranu a jestli je dobrý?
Po každém slamu se boduje. Náhodní lidi z publika zvedají čísla od 1 do 10 většinou. Neřekl bych, že to úplně koresponduje s tím výkonem vždycky a i s pocitem toho slamera, jaký z toho má. Většinou asi nesouhlasím s tím, jak ti porodci hlasují osobně, jo, cítím to jinak, i co se týče mých výkonů. Myslím si, že to je trošku složitější u toho slamu právě, protože opravdu se stalo, že jsem třeba vyhrál nějaký slam a měl jsem jako velký úspěch, ale sám jsem s tím nebyl úplně spokojený, protože mně přišlo, že jsem třeba nestíhal, tak jsem v rychlosti napsal nějaký nový text, protože jsem to potřeboval. A věděl jsem, že bych si za ním úplně nestál a že jsem tam třeba jako cílil na nějaké nižší pudy, že jsem tam cílil na jistoty. A pak jsem napsal texty, o kterých jsem sám byl přesvědčený, že jsou dobré, a moc to bodový úspěch nesklidilo, ale zase třeba po vystoupení za mnou došel jeden, dva lidi a řekli, že se jich to osobně nějak zasáhlo, a pro mě to byl větší úspěch. Takže ta zpětná vazba ve formě bodů pro většinu slamerů nefunguje, nezáleží jim na tom. A myslím si, že ten metr musíš mít trošku víc v sobě opravdu, protože to publikum nereaguje tak zjevně jako stand-upu, určitě. Pro mě je zásadní, že je to takové instantní odbytiště textu, protože když člověk píše poezii, tak to trvá strašně dlouho, než se to dostane na papír, než se to dostane k těm čtenářům, a vlastně ani nemůže většinou být u toho momentu, kromě několika autorských čtení, na které zase tolik lidí nechodí, přitom, když to někdo konzumuje. Takže ten dialog je strašně abstraktní. Zatímco u slemu napíšeš text a pokud jsi na nějaké úrovni v tom českém slemu, tak ho můžeš na druhý den začít performovat a jet s ním příští týden pět kšeftů.
Takže... Jak si vysvětluješ, že je slam poetry a slam takhle populární a že přijde tolik lidí? V čem je ten trik? Protože poezii skutečně čte málo lidí, prodává se někdy v řádu desítek, řekl bych maximálně stovek kusů. Nevím, jak to je sbírka a jak se prodávají sbírky těch hvězd slam poetry, kteří už mají své publikum. Tam je to asi lepší, nebo určitě lepší. Ale v zásadě ty prodeje jsou velmi nízký, poezie je skutečně takovou okrajovým žánrem a málo se i recenzuje a tak dále. A na slam poetry najednou přijde, já nevím, 800 lidí ve věku kolem 20. Jak si to vysvětluješ?
Já jsem nad tím přemýšlel už hodněkrát. Určitě je něco na tom formátu, co prostě funguje, protože je to téměř celosvětový fenomén. Rozšířilo se to fakt ze Spojených států všude, no přinejmenším po celé Evropě a dál. Myslím si, že to zapojení publika hraje roli určitě, to, že boduje a že ten večer má pak tu soutěžní strukturu, takže je tam takový sportovní element, kdy na konci je vyhlášení těch vítězů.
A to je vždycky tady ten...
Jo, ten soutěžní element je tam téměř vždycky a vezme to toho diváka do hry. Ale myslím si, že proto, aby ten slam byl opravdu úspěšný v nějaké malé zemičce, jak je Česko, tak musí být fakt několik výrazných performerů, kteří to k těm lidem dostanou. Já když jsem nastoupil na tu scénu před 4 lety, tak se skoro nic nedělo v tom českém slamu. Bylo to mistrovství Česka a kromě toho pár kvalifikací. A ve stejný rok jsem nastoupil já a Anatol Svahilec a spousta dalších a my jsme začali organizovat akce v menších městech třeba a jezdit opravdu za pár korun na různé festiáky a tam se o tom třeba lidi dozvěděli, pak jeli na výšku do Prahy a už tam začali chodit pravidelně na ty exibice, co se tam začali organizovat, a fakt to velice rychle vyrostlo, celá ta scéna. A bylo to aktivitou několika lidí, jednotlivců.
Co s tou scénou udělal rok 2020?
Naštěstí se za stolik lidí neživí úplně na plný úvazek slamem, takže tady nemáme teďka nějaké problematické situace. Nicméně naučili jsme se to dělat v onlineu, tak jak všichni. Myslím si, že ta scéna zareagovala velice podobně jak všechny ostatní scény. Všichni jsou smutní z toho, že nemůžou vystupovat, a zároveň pro tvorbu. Já mám pocit, že pro tvorbu těch slamerů, kteří byli hodně exponovaní, je to dobré. Třeba Filip Korita, doktor Filipič, vydal právě už jednu prózu teďka v druhém městě a jednu básnickou sbírku. Letos vyšlo album a sbírka. Myslím si, že nám to vlastně asi ve finále prospěje, co se týče té tvůrčí činnosti, protože ti lidi, co fakt jezdí, tak si myslím, že můžou z toho být i vyčerpaní, když fakt každý týden jedou i na několik slamů.
U stand-upu překvapivě, většina lidí to často překvapí, to vystoupení, ta rutina, tak není improvizace. Hodně lidí si myslí, že prostě si člověk stoupne a tak co ho napadá, začne říkat, reaguje na publikum, ale ve skutečnosti, když jdeš na dvě představení dobrýho komika, tak s překvapením zjistíš, že vlastně všechno, často i včetně nádechů a pauz na smích, je stejný. A jak je to u slam poetry? Je to možná ještě rigidnější, ne? Že ten přednes je prakticky vždycky stejný. Je to něco, co doma trénuješ do posledního nádechu a výdechu? A nebo slameři reagují i na publikum a jsou schopní, já nevím, změnit rytmus toho textu, udělat to jinak a tak dále.
Já to osobně musím dělat jinak. Myslím si, že tam jsou rozdíly. Já mám teda dost práce s tím se naučit ten text samotný. A samozřejmě mám třeba nějaké gagy, ale většinou si je úplně nepíšu předem, jak třeba ten text otevřít. Spíš mě napadne na nějakém vystoupení, zjistím, že to funguje, tak si ho zapamatuju a od té doby ho říkám. Nemám úplně naučené pohyby. Nádechy někde jo. Nádechy někde musím mít natrénované, hlavně u takových rychlejších fází. Samozřejmě ty slamové texty se často píšou tak, že by měly gradovat ke konci. I z důvodu popravdě toho, že ten porotce hlasuje hned po tom výkonu a většinou si hlasuje podle mě podle té závěrečné emoce, podle toho, co cítil na konci. Takže hodně slamerů má tendenci ty konce fakt vyhypovat, fakt se do toho opřít. A když tam potom člověk slamuje v double timeu, když slamuješ strašně rychle, tak je potřeba mít nastudované, kdy se zadýchat, kdy se nadechnout, aby se člověk nezadýchal. A pohyb na pódiu, spíš si myslím, že se trénuje tak obecně, no, že na začátku jsou většinou ti slameři takový nejistí, tak tam divně stojí a žboulejí kapsy a ze zkušenostma to potom přichází, že už se tam jako pohybujou víc sebevědomně a tváří se víc sebevědomně a vypadá to profesionálně.
Ty už to možná říkal, ale jenom se ujistím, ty porotci, to jsou lidi z diváků, kteří jsou náhodně vybraní a je jich třeba 10 a ty pak rozhodnou o tom pořadí a o tom vítězi. Je to tak?
Jo, je to prostě vox populi. Tam je, na tom to je zajímavé samozřejmě to, že to do velké míry určuje i podobu toho slemu, protože tam přijde někdo, kdo má v ruce ty body a řekne, tak kdo by chtěl být porotce? A samozřejmě ti, co se po těch bodech vrhnou, tak jsou takoví ti lidi, kteří opravdu třeba asi bych řekl, že je větší pravděpodobnost, že budou třeba pozitivně hodnotit takové ty zábavné akční slemy. Zatímco ti, co tam jdou poslouchat poezii, tak jsou většinou takový jako klidnější
introverti
a ti po těch bodech neskočí. Takže si myslím, že i tady tímto principem možná ten slem potom je opravdu víc, bych řekl, slem než poetry. Ve většině
případů. A jenom mi řekni technicky, já jsem nikdy na večeru, jenom kde je slam poetry, měli jsme třeba slamery na našich představeních stand-upových, ale na takovýhle akci jsem nebyl. Technicky se to dělá jak, to hlasování?
No, je tam moderátor a vždycky po každém výstupu přijde na pódium a říká, no tak porotci, jak hodnotíte výkon Anatola Svahilce? Oni mají body, zvednou je nad hlavu a pak zbytek může bučet, když nesouhlasí. A právě si myslím, že to přidává jako několik emocí navíc proti autorskému čtení. Celý tento proces až po to samotné vyhlášení vítěze.
Ono to možná směřuje k tomu, že jednou bude nějaká TV show, jako je dneska Strictly Dancing, nebo jak se jmenuje v televizi, to tancování, a jak je tam porota, tak vlastně je to součást toho zážitku, je to hodnocení a to, jak kdo hlasuje, možná už TV Nova přemýšlí o tom, že, nebo Česká televize, že udělá nějaký slam poetry. Je něco takového v cizině?
Nevím, myslím si, že úplně nic velkého ne, že bych o tom věděl, ale já bych řekl, že málo který slam funguje dobře v záznamu. Že je to ještě možná víc než stand-up právě závislé na tom daném momentu, na té interakci s publikem. Občas se cítím divně, já jsem totiž několik slamů třeba viděl první na videu, nelíbili se mě, pak jsem je viděl naživo a líbili se mě. Takže jsou takové teďka, někteří lidi se to už snaží i domlouvat, vím o tom, že se to děje i na té české scéně, že nějaká jednání probíhají. Ale z mojeho pohledu to není úplně funkční. Dokonce teďka já jako mistr Česka jsem pak měl reprezentovat Česko na mistrovství světa a mistrovství Evropy a dělo se to online a do velké míry mě to přišlo bizární. Že se z toho jako vymazalo to všechno zajímavé a vlastně slamování na kameru je fakt divná disciplína. Prostě je to... Možná kdyby to opravdu se nahrávalo v klubu, jak třeba ty... jako stand-upové specials, tak by to možná bylo lepší. Myslím si, že nic takového jsme zatím pořádně nedělali, ale třeba jsou jako YouTubeové kanály, kde to fakt funguje dobře, nebo i slampoetry.cz má na YouTube dost videí a myslím si, že jako ten fakt dobrý slamer dokáže na videu fungovat třeba na takových 70% stejně, tak jak naživo.
Máš pravdu, že stand-up funguje ze záznamu, protože jsou speciály, ale stand-up nefunguje bez diváků. Právě díky tomu, že tou zpětnou vazbou je smích a že ten smích je strašně důležitou součástí toho Takže teď jsme v roce 2020 viděli, byly pokusy o tom, že někteří komici zkoušeli takový ten stand-up z obejváku, ale že to opravdu nefunguje. Jo? Že to prostě nedává žádný smysl. Aha.
Je to hrozně divné. Já jsem taky viděl na Zoomu nějaký jako open mic, kde byl nějaký stand-up komik a šlo vidět, že po 4 sekundách si uvědomil, že to byla chyba. Protože to, co mi třeba líbí na tom stand-upu je na slemu, že člověk jako získává to publikum už od příchodu na pódium fakt jako drobnými gesty a tím, jak je přivítá, a samozřejmě tohle nemůže fungovat, když to publikum vidíme jenom někde na kamerkách ve špatném rozlišení.
Ty jsi ročník 1995, jsi vlastně stejně starý jako moje děti, úplně přesně, protože můj syn je 94. a dcera 96. Okay. Takže jsi průměr mých dětí. Jak ty jsi prožíval ten rok 2020 i z hlediska toho, i s přihlédnutím k tomu, že jsi z téhle generace, pro kterou si myslím, je možná paradoxně, byť tam to zdravotní riziko není, ten rok 2020 mnohem těžší než pro nás třeba padesátníky.
Na mě to právě docela dolehlo z mnoha důvodů. Já jsem na začátku byl ve Vídni, moje přítelkyně je Švýcarka a byli jsme spolu ve Vídni, máme tam pokoj a opravdu přišel ten první lockdown a bylo tam strašně moc nejistoty, protože oni by Ninu nepustili do Česka a mě by nepustili do Švýcarska, tehdy se vůbec nepouštěli cizinci takhle přes hranice. V té Vídni jsme nechtěli zůstávat, já jsem si myslel, že opravdu hrozí, že třeba budou plné nemocnice a jako Čech tam budu třeba znevýhodněný a vlaky nejezdily přes hranice. Takže my jsme tam jako trávili nějaký čas a bylo to fakt nepříjemné, protože se všechno zavřelo, člověk přece jenom byl v cizím městě a těch informací nebylo tolik, takže já jsem jako měl i opravdový strach o to, že se tady bude třeba něco dít s nějakými rodinnými příslušníky a já tomu nebudu moct nějak pomoct. Tak nakonec jsem si vzal Uber na dálnici a šel jsem pěšky do Mikulova, protože už to prostě nešlo, už to bylo moc stresu. A Nina takhle nějak se taky dostala do Švýcarska a pak jsme se nějakou dobu neviděli a vadilo mě to celé, být zavřený doma. Myslím si, že i právě jak jsme se bavili o těch potlescích, všechno tady toto, jako na co jsem byl zvyklý, tak najednou bylo pryč a mě zbyla jenom práce do velké míry. A nebyl jsem na to úplně připravený. Pak jsem strávil několik měsíců ve Švýcarsku, tam to bylo už trochu otevřenější než v Česku. To mně přišlo, to bylo trošku pohodlnější. A teď jsem se vrátil především kvůli těm knížkám. Byl to tak zajímavý proces vlastně. Řekl bych, že ten první lockdown se mě dotkl jako psychicky víc než ten druhý. Že jsem fakt, já jsem ještě měl před sebou státnice a psat diplomku a najednou, když nemáš jako nikde prostor k tomu cítit se oceněný nějak za svou práci, tak takovými způsoby, jak jsme na to zvyklí, tak mě všechno přišlo nesmyslné trošku a fakt jsem měl mnohem velké problémy s produktivitou a tak, což samozřejmě vede potom k další k další depce, ale dobré, už je to v pohodě teďka a mám radost z knížky a tak.
Je to teda zážitek jak z románu, přejít přes pěšky hranice v době pandemie a vrátit se do vlasti jako básník, jako
no, pěšky. Připadal jsem si fakt jako absurdně jak za války, šel jsem tam po poli rozbahněném a došel jsem do toho Mikulova a to jako fakt v Česku ještě byla velká schýza z toho, takže tam nikde nikdo nebyl, bylo hnusně, občas prostě vylezl nějaký odvážlivec v roušce na cígo a jezdili mezi tím policajti. Já nevím, proč ten den tam bylo strašně moc policajtů. Oni ještě měli vepředu takové ty rozrážedla davů, nebo takové ty železné tyče. A já jsem si říkal, ty vole, možná byla jako osudová chyba, že jsem sem přijel. Prostě to byl takový ten návrat do zhouby. A zpátu brácha mě tam vyzvedl autem, ještě jsme dokonce v tom autě spolu jeli v rouškách, to bylo fakt takové to hodně vyhrocené období. A
ale vztah s přítelkyní vydržel a funguje a přežil rok 2020.
Jo, zatím to vypadá dobře. Já zase za chvilku pojedu do Švýcarska. Ve chvíli, kdy se otevřely hranice, tak mě to přestalo tak vadit, ale mě opravdu i ten pocit zavřených hranic obtěžoval. Fakt mě to vadilo a nejenom ideologicky a kvůli tomu, že se mě to osobně dotýkalo, ale už jenom ten princip, ten pocit toho, že ty hranice jsou zavřené, mě fakt znervozňuje.
Ale já myslím, že to máš i v té své knížce Radci. I už samotní radci, kteří jsou na obloze bez hranice, jasný, ale myslím, ten motiv jakoby zavřených dveří nebo něčeho, že člověk nemůže ven, se tam objevuje několikrát, je to tak?
Je to tak, já jsem žil půl roku ve Španělsku v San Sebastianu a pak jsem žil půl roku v Anglii a v tom právě proto je to hodně o těch hradcích, myslím si, že je to hodně o imigrantské zkušenosti, i když jsem vždycky imigroval jenom na zkoušku, na Erasmus. Ale ty kontexty se mění, ale hodně věcí zůstává konstantních a řekl bych, že to je tam jako zásadní vlastně message, nebo jako to, co se tím vším prolíná. Právě ti radci fakt v tom San Sebastianu jsou takové krysy v těch popelnicích tam, prostě v tom vedru a na severu jsou to takový vlci, co je tam i v jednom textu. Jo, tam prostě létají a mezi tím je člověk z Česka vždycky trošku takový východní vánek.
Pro koho ta sbírka je? Jak ty si představuješ svého čtenáře? Protože asi to máš i jako člověk, který bývá na pódiu, ale myslím si, i každý autor, když píše povídku, když píše báseň, když píše román, tak si vždycky trochu představuje to publikum, představuje se někoho, kdo to bude číst. Jak ty si představuješ čtenáře nebo čtenářku Radci?
Tak ono čtenáře poezie si není úplně těžké představit, protože si myslím, že je všechny znám osobně.
Znám i vtip.
No, ale je to tak, protože tady fakt jako čtenáři rovná se kritici, rovná se autoři, a porotci literárních soutěží a organizátoři a dramaturgové festivalu, takže je to opravdu malá komunita. Ti lidi, co chodí na slam, si myslím, že to kupují především jako artefakt. Oni si to potom vystoupení koupí a jako asi si to přečtou, ale myslím si, že opravdu jim jde spíš o to prostě odnést si nějakou drobnost z toho večera. Ale ti
stand-up komici mají merchandise, jakože prodají svoje tričko nebo tak, aby prodáváte knížky.
Je to merch, jako fakt, do velké míry takhle ty knížky, nebo vloženě, když ještě někteří slameři publikují slamové knížky, jo, že to jsou vloženě ty slamové texty, tak to je fakt merch podle mě. Nebo dá se to číst a vlastně, když člověk má naposlouchané od toho slamera, tak to slyší jeho hlasem a je to zase jiný trošku zážitek. Ale tak normální čtenář poezie, myslím si, že takový vysokoškoláci humanitně vzdělaní budou asi typičtí čtenáři mojich textů.
A kolik těch knížek prodáš? Kolik radců, jaký je náklad a kolik si myslíš, že bude, když se nestane nějaký zázrak a nestanou se radci ohromným bestsellerem z nějakého důvodu, ale kolik tak počítáš, že se radců prodá?
To záleží na tom, jak budu slamovat. My jsme to teďka vydali v nákladu 500 kusů.
Což je na poezii velmi slušný.
Jo, ale je to furt půlka té předchozí sbírky a je to jenom dané tím, že moc nedávalo smysl, aby mě to teď leželo doma. Oni si to opravdu lidi z distribuce moc nekoupí, tu poezii. Myslím si, že se prodá třeba pár stovek v distribuci, ale lidi si to fakt kupují na vystoupeních. Takže pokud budu... Fakt to záleží jenom tady na tom. Jo, když je dobrý, úspěšný slam, tak se může prodat za jeden večer klidně 30 knih. Ale to je jako velmi úspěšný večer. Ale nevím, vůbec vlastně nevím, když třeba teď zase bude další rok bez vystoupení možná a je možné, že se mě vůbec nebude chtět naskakovat zpátky na tu loď, takže to si netroufám odhadovat. Ale myslím si, že ta horní hranice je poměrně vysoko, kdyby člověk opravdu aktivně slamoval pořád.
Ty jsi donedávna studoval, nebo možná pořád studuješ, zároveň spoluorganizuješ různé akce, nebo organizuješ spoluorganizuješ festivaly a tak dále. Čím se živíš?
Různě. Do velké míry to byl fakt slam pro, řekl bych, pár, možná desítek, pro desítku českých slamerů je to docela, bych řekl, dost výdělečná činnost na to, že je to přece jenom mluvené slovo a notabene poezie. Ale pak jsou ty akce, já jsem do toho dělal copywritera, předtím jsem překládal, všechno se to točilo vždycky kolem tvorby textu. A jak bylo potřeba, já jsem neměl moc velké výdaje, já jsem neměl moc velké náklady nikdy, vlastně já si moc věcí ani nekupuju.
Jasně, z Rakouska se vracíš pěšky, takže tam všichni vidí, že to že se dá ušetřit.
Jo, pak dojedu na dva měsíce do Švajců a utratím za sýr víc než tady za všechno za rok, ale ty příjmy vždycky byly různé takové a vždycky jsem to nějak poskládal, takže jsem jako za poslední roky nijak nestrádal. Já jsem ještě na začátku výšky třeba jezdil vždycky o prázdninách sbírat hrozny do Itálie a po různých brigádách, ale to už pak odpadlo a nevím, nějak tak jako chodí pořád dost peněz na účet na to, abych byl v pohodě, abych si mohl zajít.
Blbá otázka od boomera, co chceš být, až budeš velký?
Ale ono je to jako samozřejmě velice důležitá otázka. Mně se líbí, co říká Tim Minchin, je to jako taková univerzální odpověď. Já se fakt snažím být mikroambiciózní teďka. Mně se to ani neoplatilo. A fakt mám pocit, že když jsem se někdy v životě díval moc dopředu, tak jsem přehlížel všechny ty příležitosti, které většinou jenom kolem nich tak procházíš a stačí tam natáhnout ruku. Takže se už teď jako i systematicky snažím moc nesoustředit takhle dopředu. A opravdu udělat co nejlíp to, co je zrovna přede mnou. A ony ty věci chodí sami, jako vlastně docela pasivně. I třeba pracovní nabídky, ale nejenom. Jo, že tak prostě to přichází. A myslím, že teď v té situaci, ve které jsem, tak je zásadní vždycky jenom správně zvolit, na co kývnout, ale pak se to fakt pokusit udělat co nejlíp. A ta nejistota v tento moment mě poprvé jako nestresuje, ale spíš mě baví, že vlastně moc nevím, kam směřuju v mnoha ohledech. Protože mně přijde, že jako veškerá ta aktivita se nakonec vyplácí, jo? Že člověk třeba mohl považovat třeba to slemování za ztrátu času, ale ukazuje se, že třeba i kariérně vlastně má větší asi roli vyhrát mistrovství Česka ve slemu, než mít třeba nějakou zkušenost v reklamce. Takže já mám prostě pocit, že když se člověk snaží dělat ty věci dobře, tak se to snad nějak jako potom všechno vrátí. Ale možná je to taky idealistické, možná narazím. No.
Možná, možná ne. Kde se inspiruješ? Kde bereš inspiraci a potažmo se ptám, co třeba zajímavého si ten rok čet, viděl, co tě ovlivnilo, co tě zasáhlo?
Myslím si, že hodně, že máme jako obrovské štěstí s tím, že máme fakt zadarmo výšky, že se člověk při studiu vysoké školy může plně soustředit jenom na to, co chce vlastně. Že mě to nejvíc nakoplo. Já jsem dělal bakaláře filozofie a anglistiky a celé studium filozofie bylo neuvěřitelně inspirativní po všech ohledech samozřejmě. Já jsem byl fakt na začátku úplně zmatený, já jsem měl jako fakt zbourané základy všechny a ono i v těch textech se třeba hodně reflektuje ztráta Boha a tak. A vysoká škola mě fakt dala spoustu inspirace, zároveň jsem dělal anglistiku, takže a ještě mám to štěstí, že mě ta i anglická, i americká kultura fakt baví, jak literatura, tak třeba hudba, i filmy. Takže tady v tomto všem, myslím si, že jako do velké míry fakt vděčím za tyto věci výšce a snažím se čerpat z nějakých těch osobních zkušeností, ale samozřejmě ty jsou do velké míry obyčejné. Takové, velice podobné ostatním básníkům v Česku. Ty literární inspirace, jestli chtěl by trochu konkrétnější, aby byl trochu konkrétnější, tak v rámci poezie mě nejvíc baví modernismus americký, T.S. Eliot, Ezra Pound, ale úplně moje nejoblíbenější básnířka je třeba Emily Dickinson. To mě fakt baví úplně každý text, který jsem kdy od ní četl, a jsou jich tisíce, že jo? A jinak je toho spousta, já bych se asi do toho i zamotal, ale řekl bych prostě druhá polovina 20. století, třeba v próze i v Anglii, i v Americe.
Teď je takovýto období, kdy jsou ankety, kniha roku a tak dále, kdybych měl říct knihu roku 2020, tak si něco vybavíš, něco, co si tenhle rok čet a co tě překvapilo, zasáhlo?
No, já jsem třeba teďka poprvé přečetl Brave New World Revisited od Huxleyho. On napsal, že jo, Brave New World napsal někdy ve 30. letech a na konci 50. let napsal to Revisited. Je to napsané takovou eseistickou formou a přijde mě to naprosto fascinující, protože on píše o věcech, které fakt teďka jsou totálně jako buzz témata, o kterých se pořád mluví, jako třeba dopad médií na politické preference. On samozřejmě teda mluví o rádiu a o televizi, a my většinou teď mluvíme o sociálních sítích a o internetu. Je to úplně nadčasové. On tam vlastně mapuje za těch přes 20 let posun společnosti k dystopii. A to mě úplně fascinovalo. Z toho jsem byl fakt nadšený a myslím si, že za tento rok to byla pro mě asi nejzajímavější knížka. Já jsem hodně načítal jinak na diplomku a na státnice. Takže jsem právě četl spoustu dobrých věcí, které se mě osobně zasáhly, ale toto bylo určitě nejvýraznější.
Ty jsi zmínil, že jsi studoval filozofii a literaturu a říkal jsi, že tě to obohatilo, že to je skvělý. Je to dneska takový obor, na který i a Češi speciálně se dívají skrz prsty, my jsme takový inženýrský národ a vždycky radíme dětem, ať studují něco užitečného. V dnešním pojetí je to nějaké programování nebo umělá inteligence, počítačové vědy a tak dále. Na druhou stranu četl jsem zajímavou esej o tom, že spousta lidí úspěšných v Silicon Valley dává dneska svoje děti studovat ty tzv. Měkký vědy, jako je třeba sociologie nebo filozofie, protože tvrdí, že ta inženýrská část vzdělání tu bude líp nahradit umělou inteligencí a algoritmama líp než přemýšlení o smyslu světa nebo přemýšlení o tom, jaký máme vztahy, jak se chovají lidi a tak dále. Nicméně ta moje otázka podle mě dlouhým úvodu je spíš na to, jak ty se díváš třeba na technologie, jak jestli ti nechybí tady ten rozměr toho vzdělání, že sice víš, co to je synestezie, ale třeba neumíš programovat, anebo možná umíš, nevím.
Já jsem jako vždycky měl rád technologie a mám rád a mám fakt rád vědy. Vědu celkově, samozřejmě, co se týče třeba nějakých jako článků ve vědeckých časopisech, tak to úplně nečtu většinou, spíš čtu takové ty popularizátory hodně jako Dawkinse nebo Deneta nebo Tysona. A i Nina je třeba jako electrical engineer. Ona je inženýrka a výborně to funguje. Myslím si, že on o tom udělal kdysi CP-snou přednášku velice známou o těchto dvou světech. A myslím si, že do velké míry je to fakt iluzorní představa, že jsou v nějakém rozkolu. Třeba kreativitu všech jako inženýrů, technologů nebo i šikovných programátorů si myslím, že nemůžeme úplně odlišovat od kreativity umělců nutně. Mám pocit, že ta komunikace je právě strašně zajímavá. Mě baví i light art, baví mě všechny ty formy spolupráce mezi třeba inženýry a umělci. Jinak co se týče právě volby těch oborů, tak je potřeba si právě uvědomovat i limity toho. Já si myslím, že jako kariérně není asi úplně nejlepší rozhodnutí v životě jít studovat filozofii, když člověk nic jiného neumí. Ale pro mě třeba osobně si myslím, že to fakt bylo jedna z nejlepších věcí, co jsem mohl udělat, protože já bych stejně já jsem ty věci potřeboval vědět. Já jsem měl nějakou jako vnitřní potřebu to znát a já bych nic jiného nemohl dělat pořádně, protože bych po večerech místo toho, abych studoval svůj obor, si četl filozofické knihy, takže bylo lepší si projít tím bakalářem, udělat si v některých věcech jasno a pak jsem třeba na magistra už jsem šel na ekonomii a anglistiku, takže možná spíš do něčeho trošku praktičtějšího. Ale snažím se i právě, ty se spíš ptal na tom, jestli mě nechybí to technické vzdělání, snažím se v tom mít přehled a není to něco, co by mě úplně míjelo, co prostě kdyby někdo začal, kdybych viděl někde nějaký matematický vzoreček, takže bych z toho dostal schýzu, že bych si prostě řekl ne, fuj. A baví mě to, přijde mě to super a rád bych tomu rozuměl víc.
Populární otázka dneska, zvlášť v roce 2020, často padá v podcastech, mluví o tom třeba Elon Musk hodně. Myslíš si, že žijeme v simulaci? Je tohleto reálný svět, který žijeme? To je samozřejmě otázka hodně přesahující do tvýho oboru, kterým je filozofie. A nicméně, myslíš si, že žijeme v simulaci nebo v reálném světě?
Já si myslím, že myslím si, že není úplně dost evidence k tomu toto nějak s jistotou samozřejmě teďka rozhodovat. Pro mě toto je fakt volba. Myslím si, že žijeme v reálném světě. Spíš mě nic nepřesvědčilo zatím o tom, že žijeme v simulaci dostatečně. I když mě to baví, jo, já jsem jako od malička třeba miloval Matrix, mě to strašně baví nad tím přemýšlet nad těmito věcmi. Ale tak jak u všeho si myslím, že to břemeno dokazování by mělo být na tom, kdo postuluje existenci něčeho. Takže prostě když mě někdo bude říkat, že existuje, že žijeme v simulaci, tak bych jako fakt chtěl, aby mě to nějak konkrétně dokazoval, než jenom tím, že vlastně nedokážu dokázat opak. A přijde mně, že když se snažím jako, že přinejmenším produktivnější z mojeho pohledu teď je jít za tím takovým nejsnažším vysvětlením. Tedy jako naturalistické prostě, že prostě tak to tak je, jako tak tady žijem v tom světě, že se plácnu do čela, tak mě to bolí. A
jasně. Podobně jako my ateisti bychom neměli dokázat věřícím, že Bůh neexistuje, ale
přesně.
Měli jsme si vyslechnout to, že Bůh existuje.
No tak to je samozřejmě nejtypičtější příklad tady tohoto a pořád se s tím setkávám, že musím někomu, že se mě někdo ptá, Pro mě už to není zajímavé se bavit o věcech, které mě dřív připadaly fascinující. Mě totiž... Mě to asi přestalo bavit v Anglii, kde jsem měl strašně moc amerických spolužáků na UEA. A oni opravdu berou diskuzi jako sport. A já jsem měl pocit, že vždycky se otevřelo nějaké téma. A to byly jako fakt takové vlastně témata. Buď to byl Bůh, anebo to byla existence času, anebo to bylo něco takového. A teď každý měl jako připravených třeba 10 argumentů, které potom jako opakoval vlastně už. Já nevím, jestli je slyšeli někde ve videu s randovním, nebo si je někde přečetli. A jako ani neposlouchali toho druhého. A pak jsem si uvědomil, já jsem hrozně jim nadával, jsem vždycky jako se jim snažil vysvětlit, že by měli být kreativní při těch diskuzích a opravdu přemýšlet nad tím, co říká ten druhý, aby přišli k něčemu novému. A pak jsem si uvědomil, že jsem to samé dělal po hospodách, jako x let, že jsem vždycky na nějaké hodině filozofie si vyslechl něco a pak jsem si připadal jak Sokrates, když jsem šel v Olomouci prostě na vertigo a začal jsem lidem rozvracet jejich představy o životě. A pak jsem vyhodnotil, že to je úplně na hovno. A už mě to nebaví. Už prostě vždycky je to jiné, no. Někdo za mnou přijde a začne mě říkat něco, s čím nesouhlasím a už je pro mě fakt mnohem přirozenější říct, jo, ok, dobrý, tak.
To je možná docela hezký název pro povídku, Sokrates po pátém pivu.
jo, to je spíš takový úděl studentů filozofie, podle mě.
A na co se těšíš, Ondřej?
Těším se na spoustu věcí. Teď jsem dopsal diplomku, to bylo moje největší těšení, ale těším se, až to obhájím a budu mít opravdu z krku všechny tady ty povinnosti. Těším se samozřejmě tak, jak všichni, až to tady skončí a až budeme moct jít ven a číst a hrát s kapelou. A teďka mě přijde celý svět takový vzrušující, všechno, co mě čeká, takže těším se na všechno. My se asi budeme stěhovat do Vídně, takže nastálo, takže to je obrovská výzva další a moc se na to těším, mám to město fakt rád od mládí, nebo dokonce od dětství jsem chtěl bydlet ve Vídni a na to se těším velmi. A až se zase uvidím s Ninou a až dáme velkou party s kámošema, to mě taky chybí dost, jako hospody. A
to je vlastně další motiv, nebo minimálně jedna báseň ze sbírky, že někteří lidi jsou jako Vídeň, nebo tak nějak.
Jo. Aha. Ona, jako je to samozřejmě takový idol pro mě, ta Vídeň, já jsem vždycky viděl jenom ty pozitivní stránky jako turista, když teď jsem tam pár měsíců strávil. Ale baví mě. Mám k ní třeba blíž než k Praze, bych řekl. A i tím ono, že tak já jsem ze Slovácka, takže to je i blíž nesrovnatelně. A myslím si, že to stojí za zkoušku.
Určitě, já ti popřeju, aby si se ve Vídni měl báječně a dám ti poslední otázku, kterou dávám všem a po každý. A je strašně jednoduchá. Až se sejdeme v roce 2030, Pokud se sejdeme a pokud to bude možný. A já se tě zeptám, jestli je svět v roce 2030 lepší anebo horší, než je dneska, než byl před 10 lety. Co mi odpovíš? Jinými slovy se tě ptám, bude svět lepší za 10 let nebo horší?
Já se obávám, že bude horší. Já bych chtěl, máme spoustu ukazatelů, které ukazují, že bude lepší, že se jako zlepšujeme třeba v hranici chudoby a tak, ale je to asi i tím, mezi kým se pohybuju, že všichni moji kávoši se zabývají prostě ekologií a já taky a různými takovými problémy. Mám vážnou obavu, že na spoustu rizik nezareagujeme dost včas a že ještě bude sranda.
Dobře, nebudu nám psát, ať si tu srandu užijeme, protože slovo sranda bylo použitý. Ono navíc etymologicky to není moc hezký slovo sranda, protože kořenem je sraní. Nicméně budu se těšit a budu doufat, že třeba si řekneme za 10 let, že svět je lepší. Díky moc za rozhovor, Ondřej.
Dobrá, díky. Měj se hezky.